Азаттык радиосу Сили бүгүн 7-август отуна кишкен микрофон алдында алдышкара себеп бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда Украина кошаклары гадихолук жилкесине чарыя мүмкүн. Башкортостанда Украина кошакларын ишке орноштуруу медицина жардамын көрсөтүү бурушу коюлган. Татарстан ишмекерлери Кырымда бизнес вакилдер менен ишрашмышы да алар ортто калган деп айтты. Булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия премьер-министры Дмитрий Медведев Россияга шектеулер кирткен илдерден ошомлуклар киртүүнү тыюу көрсөтмөсүн имзалады. Хөкмөттүн интернеттеги сахифасында Россияга киртүү тыюлган азык-түлүктүн исимлиги бар. Бир жылга Америка Кошмо Штаттары, Европа Бирлиги элдери, Канада, Австралия һәм Норвегияда үстүрүлгөн һәм жетиштирилген сыйыр һәм доңгоз ите, кош ите, балык, жилек жимиш һәм яшелчә, шектеулек сүт һәм сүт азыкларын киртүү тыюла. Россия моны көнбатыш санкцияларына жооп итеп эшли. Әлеге күрсәтмәне Чаршамбы көнне президент Владимир Путин имзалаган иде. Аның түгел исемлеге бүген дөнья күрде. Келесе атнада Мәскәү Беларусьтан ашамлыклар көтүне арттыру турында сөйләшүләр уздырачак. Россия хакимиятләренең Европа, АКШ, Канада, Норвегия һәм Австралиядан ашамлыклар тыю күрсәтмәсеннән соң Россиянең авыл хуҗалыгы тармагын күзәтүчеләр китү Россельхознадзор оешмасы вәкилләре Чилинең шундый ук идарәсе белән очрашуда Чилидан товарны арттыру турында килешенген. Чили моңарчыда Русияга жилек жимиш һәм яшелчә, ит һәм балык ашамлыкларын саткан булган. Узган ел Чилидан 53 мең тонна балык алынган, хәзер аны 2-3 мәртәбә арттырып булачак. Диңгез ашамлыклары моңарчы елына 3 мең тонна сатылган булса, аны 15-20 меңгә кадәр арттырып була дигән Россельхознадзор сәхифәсендә. Чилидан бәрәңге китерү турында да сөйләшенгән. Мәскәү прокуратурасы август айында үз эшен токтаткан Лабиринт саяхат ширкәтендә кимендә 100 миллион сум урланганы ачыкланган дип хәбәр итте. Ширкәт җитәкчеләре 2013 елның декабреннән 2014 елның 1 августына кадәр күп кеше белән чит илләргә чыгу һәм яшәү турында килешүләр төзегән булган, алар Оренбург һава юллары һәм Аэрофлотка түләргә тиешле акчаларны түләмәгән. Лабиринт алдан ук килешүләрне тормышка ашырырга җыенмаган дигән нәтиҗә ясый прокуратура. 2 август көнне 92 елда төзелгән Лабиринт ширкәте үз эшчәнлеген туктатуын белдерде. Аның 25 меңгә мөштәрие чит илләрдә калды, аларны кайтару юллары тикшерелә. Алар арасында Татарстаннан Тунис, Болгарстан, Шри-Ланка һәм Грециягә киткән 1 меңләп ял итүче бар дип хәбәр ителә. Татарстан сәяхәт ширкәтләренең кайберләре Лабиринт белән хезмәттәшлек иткән. Инде 6 зур ширкәт бер ай эчендә сәяхәткә чыгарга теләүчеләрнең кимүе, чит ил валюталарының бәясенең үсүе һәм тискәре сәяси вазгыять белән аңлатып ябылды. Атнадан махсус жыйылган комиссия Русиядә туризм өлкәсендә реформалар уздыру тәкъдимнәре белән таныштырачак, диде мәдәният министры Владимир Мединский. Туризм базарындагы кризистә ул сәяхәт ширкәте җитәкчеләрен һәм туристларны гаепләде. Акбарс регион ширкәте үзенең Татарстанда ашамлыклар сатучы 140 пятерочка кибетләренең исемләрен үзгәртә. Кибетләр яңаша Шек-Шек һәм үзебезнеке дип аталачак дип хәбәр итә ширкәт. Федераль франшизына, ягъни ил күләмчелекләренең исемен куллану хокукын әлеге ширкәт 2004 елда сатып алган. Быел аның мөддәте тәмамлана. Хуҗалар килешүне дәвам итмичә шилтәргә үзләре теләгән исем бирергә теләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Украина кошаклары инде Русияның күп кенә төбәкләренә килеп урнашты. Казанда инде дәүләт дәрәҗәсендә алар өчен гуманитар ярдәм җыештырылды. Киләчәктә бу Украина кошаклары да гади халык җилкәсенә төшмәсме? Наил аланны тыңлыйк.
Татарстанга килгән кошакларның берләше Казанның Стрела кунакханәсенә урнаштырылды дигән хәбәрләр булды. Азатлык бу кунакханәгә шалтыратып күпме кошак урнашуы, аларның яшәү шартлары һәм моның өчен кемнең күпме акча бүлеп бирүе турында кызыксынырга теләде. Стрела кунакханәсендә урнаштыру өчен җаваплы хезмәткәр Тәнзилә Фатихова: «Хәзер мин бүлмәмә үтәм дә төгәл саннарны әйтәм» дигән җиреннән телефонны администратор Елена исемле кызга тапшырды. Елена башта күпме кача, күпмесе балалар дигән сорауга ачык кына җавап бирә алмады, буталып бетте. 146 һәм 150ләп дигән саннар яңгырады. Ахырда 135 кача тора, шуның эченнән 54-те балалар, диде. Елена кошакларга 3 тапкыр кайнар аш ашатуларын гына әйтеп өлгергән иде, аның кулыннан телефонына бер ират тартып алды. Аңа да Азатлык радиосының кошакларга тудырылган шартлар белән кызыксынуы турында аңлатырга туры килде. Бу ират үзен иминлек хезмәте вәкиле икәнлеген әйтте һәм моннан бернинди дә мәгълүмат бирелми, бөтен сорауларыгызны Казан мэриясенә юллагыз дип телефонны куйды. Кошакларга бу кунакханада торган өчен кем төли, кайнар ризыкны үзләре түлә башымы? Гади генә әйткәндә, бер кошакның яшәве күпмегә төшә һәм алар монда озакка калачакмы дигән сораулар ачык калды. Татарстан миграция хезмәте 1 августка республикада 2000-нән артык кошак теркәлүен белдерде. Аның 416-сы Казанда калган, калганнары кая. Әлеге хезмәт бу ягын тәгаенләмәде. Төрле дәүләт оешмалары кошакларга күрсәткән хезмәтләре турында хисап тота башлады. Татарстанның кулланучылар хокукларын яклауны күзәтү хезмәте җитәкчесе Марина Патяшина матбугат очрашу үткәреп, Украинадан килгән кошакларның 90%-тан артыгына вакцина ясалганлыгын белдерде. Төгәл саннар тагын пәрдә артында калды. 90% ул күпме кеше икәне дә билгеле булмады. Патяшина сүзләренчә, Татарстанда кошакларны вакытлыча сыендырып тору өчен 122 урын булдырылган. Алар кайда һәм анда күпме кошак көн күрә, кемнәр хезмәт күрсәтә, бу ягы да ачык түгел. Русиядә кошакларны хөкүмәт җилкәсеннән төшерүгә юнәлгән документ әзерләнә. Киләчәктә кошаклар турындагы канунга үзгәрешләр керергә мөмкин. Анда кошакларны кабул иткән гаиләләрнең фатир түләүләрен дәүләт үз өстенә алырга мөмкинлеге турында да язылачак диелә. Кошакларның балаларына мәктәп ишекләрдә ачык булачак. Бу эшне оештыру балаларны контрольгә алып, аларның мәктәпкә йөрүен тәэмин итү урындагы мәгариф идарәләре өстенә төшәчәк. Татарстан җәмәгать пулаты да кошаклар мәсьәләсеннән читтә калмаячак. Пулат әгъзалары һәм белгечләр кошаклар белән очрашкан һәм читтән килүчеләр алдында торган мәсьәләләрне хәл итү өчен эшче төркем төзергә карар кылганнар. Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы Денис Каренкин сүзләренчә, кошакларның саны артканнан артагына барачак. Ул казаннарны өйләреннән китәргә мәҗбүр булган бу кешеләргә ярдәм итәргә чакырды. Мэрия кошаклар өчен гуманитар ярдәм җыю үзәге ачылганны хәбәр итте. Тимер банкада төрле консервалар, ярма, токма, чәй, шикәр, кофе, урынҗир һәм җылы киемнәр кирәклеге әйтелде. Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев 22 июль көнне Русиядә федераль миграция хезмәтенә мөрәҗәгать иткән 144 мең Украина кошагы булуын белдерде. Аның сүзләренчә, вакытлыча сыену урыннарында шартлар тудыру өчен 3,5 миллиард сум бүленгән инде. Ә гомумән кошаклар мәсьәләләрен хәл итү өчен дәүләт кесәсеннән 4,194 миллиард тотылган. Озак та узмады, Русия хөкүмәте 5 август көнне кошакларга ярдәм итү өчен Татарстанга 920 мең сум берілгенлігі турында білдірді. Татарстанға келген 2000 қошаққа бөлгенде кіші башына 460 сум туры келе. Бу ақшаларының қой вақытқа қадар екенлігі һәм тағын бөліну-бөлінмәуі турында мәғлумәт юқ. Русиядә соңгы вакытта ил күләм әһәмияткә ия вакыйга дип белдерелеп, алдан зур шау-шу чыгарыла. Кырым аннексияләнгән вакытта да Кырымдагы урысларны Украин милләтчеләре кыйырсыта дигән сылтау белән гаскәр кертеп, Мәскәү үз максатына ирешти. Кырымга таулар вәгъдә әйтелде, ә аннан соң Кырым проблемнары Русия хөкүмәте өстеннән төбәкләргә һәм халыкка төште. Кырымга ярдәмгә дип ихтияри мәҗбүри акчалар җыелды. Кырымның 14 районы Русия 14 төбәгенә бүленеп, Татарстанның Бакчасарай шәһәрен һәм районын багачагы билгеле булды. Инде Украинаның көнчыгышындагы кораллы бәрелешләргә килгәндә дә моның төбендә Русия кулы уйнаганлыгы ярылып ятканга, көнбатыш Мәскәүгә карата яңадан яңа чикләүләр кертә. Кырымны үзләштергәннән соң көньяк Украинада да вазгыятьне какшатырга теләгән Мәскәүнең мәкерле планы андагы халыкның җилкәсенә төште һәм алар үз илләрен ташлап бу утлы төбәктән качарга мәҗбүр булды. Нәтиҗәдә бу качаклар да дәүләт карамагында түгел, ә республикалар, төбәкләр һәм гади халык җилкәсенә калырга мөмкин. Соңгы вакытта Русиядә бәяләр күтәрелү сәбәпле Татарстандагы кайбер авылларда халык арасында Кырымны һәм Украиндагы сугышны туйдырабыз бит дип сөйләүчеләр дә бар икән. БМО мәгълүматларына күрә, Украинаның көнчыгышындагы кораллы низак нәтиҗәсендә 730 меңгә якын кеше Русиягә китәргә мәҗбүр булган.
Наил Аланның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлагыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанга Украинадан килгән кошакларны тәэмин итү өчен федераль үзәктән 590 мең сум акча бүленгән. Хәзер кошакларны эшкә урнаштыру, медицина ярдәме күрсәтү, пенсияларны билгеләү бурычы куелган. Башкортстан президенты Мәскәүдә матбугат чарасы уздырды һәм республикадагы спорт тармагы үсеше турында сөйләде. Байтулла Фатхуллин бу һәм башка хәбәрләр белән таныштыра.
Башкортстан Украинадан касакларның сираттагы төркемен кабул итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы самолеты бортында 110 кеше килде. Уларның 35-е балалар. Касактарды Октябрьский қалаһына урынлаштыралар. Мәгълүматтардан күренүенсә, граждандар һугышы барган Украинадан Башкортстанга оешкан төркемдәр менән 740 лап касак килде. Уларның 260-тан ашуы балалар. Шулай ук ирекмәндәр ярдәме яки үзаллы килүчеләр дә байтак. Дөйем алганда республика биләмәләрендә 2300 украин касагы бар. Улар өчен әлегә 300 эш урыны тәкъдим ителгән, 600-гә якын касак эш сорап мөрәҗәгать иткән. Мәгълүматтардан күренүенсә, әлегә 40 лап кеше башлыса эшле һөнәрләргә ия булсалар тапкан. Мәсәлән, Донецктан килгән бер касак Алексеевский совхозына трактор сыйтып алынган. Мәләүздәге ВНЗМ ширкәте кран машинасы штукатур кебек һөнәр ияләренә эш биргән. Учалы тау байыктыру комбинаты 4 таусыны алган. Акбода типподромы 5 кешелек бер гаиләнең үз агзаһын эшкә урынлаштырган гаиләгә торлак биргән. Туймазы районына күсеп килүчеләрне кабул итә. Район хакимияте башлыгы Талгат Шарифуллин әйтүенсә, уларның барыһына да тиешле ярдәм күрсәтелә.
Украинадан кайткан безнең косаклар дип әйтәйгендәләрне безнең районга да килделәр. Организованный группа белән түгел, үз хатлар белән килгән кешеләр 40-тан арттылар инде. Борт МЧС белән килүчеләр 3 кеше. Без аларны гостиницага урнаштырдык, 3 тапкыр ашату, врачлар аша обследование үттеләр. Хәзер инде аларны эшкә урнаштыру турында уйлайбыз. Берсе 15 яшьлек баланы мәктәпкә укырга әбердиләй дидәбез. Менә безнең правительство утверждает кем план буенча 110 кешене без принимать итәргә тиешбез. Монсы инде Уфага алар килеп җиткәчтен, без автобуслар белән барып, алып кайтып, монда үзебездә урыннар әзерләп куелган. Беренче инде гостиница үзебезнең бар, икенчесе безнең бар профилакторий Изумруд и үшіншісі педагогический колледжінің общежитиесіне орнаштырға. Барсына да предусмотрены енді үш тапқыр ошату, медкомиссия өту, и онан соң енді центр занятости, біздің пенсионный обеспечение службылары әрбір келген кіші білен по отдельности шлеп оларыны кімге ішке орнаштырға, кімге пенсияға қаяғазларын әзірлерге. Бу эшләр буенча бөтен службаларда эшләйләр.
Украина касакларын туймазорга урнаштыру турында район хакимияте башлыгы Талгат Шарифуллин ишларда һөйләнә. Касаклар мәсьәләһен хәл итү өчен федераль үзәк төбәктәргә 366 миллион сум бүлгән. Мәсәлән, Украинага якын Ростов өлкәһе 111, Воронеж 43, Белгород 37, Волгоград, Ставрополь, Севастополь 20-25 миллион сум компенсация ала. Сагыштыру өчен Башкортстанга 590 мең сум тәгаенләнгән. 14 сентябрьдәге бердән тавыш бирүләр көнендә Башкортстанда 3415 сайлау участкасы эшләячәк. Улардан тыш өстәлмә 35 участка булдыру мәсьәләһе хәл ителгән. Бу участкалар Тимер юл вокзалы, дәваханә, тәфтиш изоляторы кебек урындарда урынлашасак. Даими эшләп килгән участкаларның 70%-ендә бюллетеннарды эшкәртү комплекслары файдаланыласак. Электрон урналар эрерәк, мәсәлән, һайлаучылар саны 500-дән күбрәк булган участкаларга куела. Комплекслар өчен гадәти формалагы бюллетен ярамай, шуңа күрә улар өчен махсус рәвештә 178900 бюллетен әзерләнә. Республикала 3 миллион 70 меңдән ашу кеше тавыш бирү хокугына ия. Каептардыкы менән бергә бюллетендарның дөйем һаны 3 миллион 220 мең тирәһе. Улар рус башкорт, рус татар телләрендә басала. Ермәкәй районында ата-бабалар төягәт дигән халыкара фестиваль үтә. 13-нче тапкыр үткәрелгән төбәгара йөрмәң байрамында ак буендагы райондардан иҗади коллективлар катнаша. Олар башкорт, урыс, татар, удмурт, саваш, украин һәм башка халыклар мәдәнияте менән таныштыра. Быелгы сарала Башкортстан төбәкләреннән тыш Ырымбур өлкәһе һәм Татарстан вәкилләре дә катнашасак. Байрам барышында Ермәкәй районы Мияка районыннан мәдәният елы башкалаһы дип аталган эстафетаны кабул итеп аласак. район хакимиятенең мәгълүмат аналитика бүлегенән Анне Шафикова ошо турала белдерде.
8 август көнне Ермәкәй район үзәгендә ата-бабалар ыруы җире фестивале 13нче тапкыр халык моңына гашык булган. Үз милләт гореф-гадәтләрен бертекләп саклап, чешми-түкми киләчәк буынга тапшырырга омтылган хавескар артистларны кабул итәчәк. Фестивальнең масштабы елдан-ел киңәя. Әйтергә кирәк, ул республиканың мәдәни торышында мөһим вакыйгаларның берсенә әверелеп бара. Узган елда бу күркәм чарада республиканың 16 район һәм шәһәреннән, Мәскәү каласыннан, күрше Татарстан Республикасы, Ырымбур өлкәсеннән 500-дән артык хавескар артист катнашкан иде. Быел тагы да шагу истәлекле булырга охшый һәм ык үзәндә яшәүче шулай ук күп милләтле республика халкының милли мәдәни йолаларын һәм дуслыгын саклауга үстерүгә омтыла. Шушы ук көнне Миякә районы Ермәккәй районына мәдәният йылы символ стандартын тапшырачак.
Ермәккәй районы хакимиятенең мәгълүмат аналитика бүлегенән Анне Шафикова Ермәккәйдә үтәсәк ата-бабалар төяге дигән фестиваль турында һөйләне. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов Мәскәүҙә булып республикала спорт темаһын тикшерҙе. Ошоға бәйле ИТАР-ТАСТА матбуғат конференцияһы уҙғарҙы. Ул Мәскәү журналистарын Өфөнөң 2021 йылда бөтә дөнья уйындарын ҡабул итеүгә мөмкинлектәре менән таныштырҙы. Рөстәм Хәмитов Өфө турнирҙы уҙғарыу хоҡуғын алһа, уйындарҙың уңышлы үтәсәгенә ышаныс белдерҙе. Башкортостан башҡалаһында турнир өсөн талап ителгән 25 спорт объектының 21-е бар, тине Хәмитов. Гимнастика, төрле алыштар өсөн залдар, спорттың һаудагы төрләре өсөн вакытлыса стадион төзү планлаштырыла. Бөтә дөнья уйындарын уҙғарыуға күп аҡса кәрәкмәй, яңа ҡоролмалар төҙөү талап ителмәй. Ярыштарҙы әле үк булған майҙансыҡтарҙа уҙғарырға мөмкин. Олимпиада ауылы төҙөү ҙә кәрәкмәй, ҡатнашыусылар һәм ҡунаҡтар шифахана пансионаттарҙа урынлашасаҡ. Шо һәм БРИКС-ҡа әҙерлек барышында өфөләр ҡунаҡханалар күпләп төҙөлә. Мәскәү журналистарын футбол премьер лигаһындағы яңа клуб Өфө командаһы ла ҡыҙыҡһындырҙы. Спорт клубымы ул, әллә сәйәси проектмы? Рөстәм Хәмитов Өфө футбол командаһының премьер лигаға сығыуы континенталь лигалағы Салават Юлаев хоккей командаһына кире йоғонто яһамаясаҡ, тине. Футбол һәм хоккей бер-береһен тулыландырып килә, шуға спорттың был төрҙәре республикала юғары кимәлдә булырға тейеш, тине Рөстәм Хәмитов. Салават Юлаев хоккей клубы республикалағы башҡа барлыҡ хоккей донъяһы Мортаза Рәхимовтың Урал фонды иҫәбенә йәшәп килә. Өфө футбол клубы Башинформ Связь Динамо командаһы нигеҙендә 2010 йылда булдырылды. Рөстәм Хәмитов шул йылда уҡ Башҡортостанда Премьер Лига кимәлендәге футбол клубын булдырыу тәгәрәклеге тураһында белдерҙе. Команда быйыл элиталы дивизионға күтәрелде. Әлегә тик уның лайыҡлы стадионы ғына юҡ. Уйындар Динамола үткәрелеп килә, әммә Өфө командаһы үҙ майданында тейешле уйындарҙы резерв стадионда Перендә үткәрәсәк. Мәсәлән, 23 августа Спартак менән осрашыуында була. Эске эштәр министрлығы Динамо стадионы хәүефһеҙлек талаптарынан алыҫ тора тип белдерә. Ә Спартактың фанаттарын тәртипле тип әйтә булмай. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Татарстан эшмәкәрләре Кырымда бизнес вәкилләр белән очрашмыйча да алар артта калган дип кайтты. Кырымның иң мәшһүр ресторан хуҗасы Диләрә Якупова Татарстан кунакларына мондый нәтиҗәләр белән ашыкмаслыкка киңәш итә. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Июль аенда Татарстаннан чираттагы десант Кырымда булып кайтты. Аларның максаты моңарчы Татарстаннан барган делегацияләрнеке кебек андагы вазгыятьне тикшерү һәм ярдәм итү иде. Эшкуарларның бу сәфәре май аеннан бирле планлаштырылган. Әммә төрле сәбәпләр аркасында кичектерелгән. Нәтиҗәдә башта барырга теләк белдергән 17 кешенең 7-се генә Кырымда булган. 3 көн эчендә алар Ялта, Акмәшет, Бакчасарайда булган. 7 кешенең 2-се Татарстан Икътисад министрлыгы каршындагы эшкуарлыкка ярдәм комитетыннан, ресторан хуҗалары, юрист һәм төзелеш сәнәгате вәкилләре иде. Кырымда булып кайткан Казан юридик үзәге җитәкчесе Җәүдәт Латипов азатлыкка Кырым белән уртак эш әлеге юридик киңәшләр һәм андагы эшкуарларны Россия канунлары белән таныштырудан гыйбарәт булачак дип сөйләде. Андагы бизнеслар хәзер бу талшык хәлдә, бер җир кишәре яки бинага 6 хуҗа табыла. Алдагы 4-5 айда милек һәм җир мәсьәләләрен хәл итеп булмаячак. Безнең үзәккә мөрәҗәгать итүчеләргә киңәш белән ярдәм итәчәкбез, диде Латипов. Гомерендә беренче тапкыр Кырымга барып кайтты. кайтканнан соң. Казаннан келген ресторан хужалары Кырымда үзләренә үйрәнерлек әйбер тапмаган. Кырымның бер генә рестораны хужасы да безнең белән очрашуга килмәде. Бездән көнләшкәннәр күрәсең диде. Казанда узган матбугат очрашуында Султанат Хөрме Евразия ресторанлары хужасы Айрат Забиров. Аның фикеренчә, Кырымда ресторанлар 90-нчы елларда калган. Анда кафе-ресторан челтәрләре дә хәтта Макдоналдсларда юк. Безнең бизнесның Кырымда киләчәген күрмим, диде ул журналистларга. Казанда кахваханәләр шелдәрен тоткан Гадил Яһудин Кырым татарларының кахва ишу гадәтенә игътибар иткән. Кырымдагы бу борынгы матур гадәтне Казанга алып кайтырга нияте булганын сөйләде ул. Кырымның иң мәшһүр милли ресторанларының берсе саналган Гизләүнең тарихи Одун базар капкасы торган җирдә урнашкан Живал рестораны хуҗасы Диләр Якубова Кырымда Татарстаннан ресторан хуҗаларының булып, аның белән очрашмыйча китүен ишеткәч, чын күңелдән борчылуын белдерде. Шәһәргә койса, телнең тәрәзәсеннән карасаң, аны шулай күрәсең. Татарстан эшкуарларына Кырымны кем күрсәткәндер белмим. Аларның шундый нәтиҗә ясап китүләре кызганыч, диде ул азатлыкка. Һәм Кырымда ресторан һәм кахва хәнәләрне торгызу тарихы турында сөйләп бирде.
Как бы говорят, что два переезда равносильно одному пожару, да? Как бы устояться было очень сложно. И в приоритетах, как дальше двигаться, очень многие, как и в Средней Азии, начали строить дома, вживаться в эту землю, строить дома. И если они чем-то занимались, они вкладывали в дом. Мы, в общем, целом, и поэтому в каком-то таком аспекте как бы небольшого, малого бизнеса татары были представлены. Да? Кто-то там занимался сначала перекупом, потом эти были маленькие магазинчики и так далее. Кто-то занимался строительством. А чтобы делать достойный ресторанный бизнес, или как по меньшей мере сначала его внешнее оформление, а потом внутреннее содержание, нужны были деньги.
Кырым татарлар 20 ел элек ватанларына кайта башлагач, башта акчаны төзелешкә тоткан, акрынлап кечкенә кибетләр ача башлаган. Үзләрен ресторан дип атарга лаек урыннар Кырымда әле генә ачыла. Башта кечкенә кахваханәләр булдырылган, соңыннан Кырым татарлар туйларында һәм бәйрәмнәрдә гадәттә кунакларның күп булуын аңлаган эшкуарлар банкет залларын ачкан. Шипчин рестораннан чыннан да күп түгел. Булганнар ике төрлегә бүленә: хәмер саткан һәм хәмер сатмаган ресторанлар. Күпләр хәмер сатылмаса аны ресторан дип санамый, дип сөйләде Диләр ханым Азатлыкка.
Ресторан как ресторан встречается не так часто. То есть можно встретить кафешки разноплановые, можно встретить банкетные залы, как бы в исполнении крымских татар. А ярко выраженные рестораны встречаются не очень часто. Что делали мы, то мы, скорее всего, не пришли в этот бизнес с желанием заработать деньги как ресторан, мы в этот бизнес пришли как и использовали его возможность. У нас был другой бизнес, мы его использовали как возможность показать свою культуру.
Он гаиләсе ресторан бизнесына акча эшләү өчен килмәгән. Ресторанны алар Кырым татар мәдәниятен күрсәтү өчен тота. Башта Диләра ханым 15-нче гасырдан 1959-нче елга кадәр торган борынгы Одун базары, ягъни Утын базары капкасын торгызу эшләре белән йөргән. Төзекләндерү 4 ел барган. Соңыннан кахвахана ачканнар. Анда танылган Кырым татар сәнгать осталарының кул эшләре генә кулланылган. Швеция, Шотландия, Германия, тагын башка илләрдән экспертлар булып китте. Алар барысы да безнең бу эшебезгә халыкара дәрәҗәдә югары бәя бирде, ди ул.
У нас было очень много экспертов, да, очень много иностранных экспертов. Были из Швеции, из Шотландии, из Германии. И достаточно высоко оценили, и очень многие сказали, что у вас там очень солидно на мировом уровне. Поэтому, возможно, если бы они побывали у нас, я смею надеяться, что их точка зрения бы изменилась.
Баштан ук Живал рестораны хәмер сатмаска карар иткән. Ресторанларның төп кереме аракы һәм сыра сатудан килә дисәләр дә, Диләра ханым үзенең бу карарында нык тора алуына сөенә.
Затем мы, конечно же, отказались от спиртного. У нас были споры по этому поводу. И мы гордились тем, что вот, ну, этот год нет сезона по понятным причинам. Но мы гордились тем, что в июле, в августе у нас есть 3 недели, когда к нам надо выстоять очередь, чтобы попасть в наш ресторан. В этом году просто нет сезона. Весь Крым, он в лучшем случае в четверть от прошлогоднего работает.
Кырым татарлар соңгы 20 елда үз хуҗалыкларын, шул санда мәдәниятен бөртекләп җыя. Мәдәнияте безне күпне югалткан. Бер яктан ул Төркия йогынтысында булган Византия һәм Госманлы империясе бийеклеге һәм купшылыгы йоккананга, икенче яктан безгә Үзәк Азиядә узак яшәгәнгә андагы ялтыравыклы бизәкләр дә якын. Әмма Кырымга кайтып, үз җиребездә, үз эшебезне башлагач, асылыбызга кайтасыбыз килә. Борынғы ғасырларда мәдәниетебез тыйнақ болған. Шуларны оңлаған һәм белгән архитекторларны таптық. Ресторанда да ясалмай бер азырақ, шынай бер күбірек болсын деп теледік. Біздің стиль ол бір қарашқа ғади болған, әммә тирән мәгънәгә ия әйбер. Бик ауыр булды ул анда әйберләрне җыю дип сөйләде Диләра ханым.
Вот мы, например, собирали камень. У нас есть летняя площадка. Мы собирали камень вот в этой округе. И его пилили в двух вариантах. Преднамеренно бугристый в его экстерьерной части снаружи, и там, где летние площадки на люди сидят, мы его делали ровненьким, чтобы людям было удобно сидеть. А понимаете, дело в том, что наша культура, она очень многое растеряла. С одной стороны, в определенный период на нашу культуру влияла Турция. И тоже по достаточно исторически понятным причинам она пыталась привнести некий блеск былой Византии и Турции того времени. А потом, когда нас высадили в Среднюю Азию, мы поднабрались оттуда такой блеской азиатскости. И когда мы вернулись сюда и начали строить свой бизнес, нам показалось, что мы должны докопаться и найти, какова культура была наша. Истинная культура.
Ресторан инде 6-нчы ел эшли. Милли кунакхана узган ел ачылган. Кырымның Шуша отелендә генә Кырымда үскән акациядән ясалган өстәл урындыклар, идәнендә Кырымда җыелган тош, сәнгать осталары тукыган паласлар һәм диварларда Кырым татар рәссамнары эшләре. Диләра ханым Якубова буларны реклама дип сөйләмәде. Казанда безнең кебек эшләүчеләр булса, аларны үземә кунакка чакырып, милли мәдәниятебезне, милли ашларыбызны саклау турында утырып сөйләшергә теләр идем, ди ул. Кызганышка Казанда булганым юк. Андагы ресторанлар турында әйтә алмыйм. Тиз генә килеп киткәндә нәтиҗә ясау бик авыр. Татарстан эшкуарларына Кырымны кем күрсәткәндер. Аларны мин күргән булсам, Кырымның аларга кызыклы якларын күрсәтә алган булар идем дип уйлыйм. Кырымда 20 елдан артык торам. Ел саен үзем өчен Кырымның яңа якларын ачам, шул санда бизнес өчен дә. Үз эшемне уңышлы дип саныйм. Ходай Тәгаләнең амин дигән сәгатендә башлаганбыздыр дип уйлыйм. Ләкин аның зур өлеше үз милләтебезгә мәхәббәттән килә ди ул. Бүгенге көндә ресторан тирәсендә сәяхәт ширкәте Музей, милли ашлар пешерергә өйрәтүче остаханәләр, Кырым татарларының борынгы йолаларын күрсәтүчеләр эшли.
Азатлык радиосы.
Мосу кырмакчыны тыңладык. Әлеге язма белән интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.